by Billie Eilish, Your Power.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni siku nyingine tena njema kabisa, ikiwa ni Aprili 14 mwaka 2022. Tunakukaribisha katika matangazo ya VOA Express. Mimi naitwa Idi wa Ligongo.
Nama bila shaka mzee wa kazi Idi wa Ligongo yuko peke yake ndani ya studio au ndani ya nyumba, nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele langu. Jina ni Sunday Shomari, msikilizaji tayari niko standby kusukuma gurudumu hili la VOA Express. Kio leo tarehe 14 mwezi wa 4, mambo ni mazito hapa studio, tuna mengi sana ya kujuza msikilizaji. Wanazungumza tayari kwamba huko nchini Tanzania kampuni ya Uber ambayo inatoa huduma zake za usafiri kwa njia ya mtandao imesitisha huduma zake. Nini kilichojiri? Yapi yanayozungumzwa? Nini kimetokea? Tutazungumza hapa mimi na Idi kufuatilia swala hili. Lakini hili vile vile kule nchini Tanzania.
Naam, kuna habari ambayo bado inaendelea ku choma mioyo ya wapenda burudani kufuatia kifo cha Maunda Zoro. Huyu ni mwanamuziki kutoka nchini Tanzania ambaye ametokea katika familia ya muziki ya mzee Zahir Ali Zoro, mwanamuziki wa siku nyingi, lakini vile vile na kaka yake Banana Zoro. Tutaangalia habari hii ya kusikitisha kabisa juu ya kifo cha msanii huyu wa Bongo Flava.
Bila shaka na Banana Zoro pia amezungumza hapa nasi juu ya alipopata taarifa hizo za msiba na jinsi ilivyotokea.
Wajali walipata mida around 5:30, so wakati anaenda nyumbani kwake, pale walikaa wakaenda kusema kaa kaa, narudi nyumbani sasa kupumzika, na kuna wasichana na mmewe naye kwa anavuka.
Naam, naam, huyo ni Banana Zoro akieleza tu hapo jinsi hali ya ajali iliyomkuta dada yake Banana Zoro.
Kwa kirefu kabisa, endelea kuwa nasi katika matangazo haya ujue kile ambacho kimejiri. Lakini kama kawaida, tutaangalia leo mitindo ya maisha ama lifestyle, ambapo kuna mambo mengi tu ya kujifunza. Habari ambazo zinavuma vile vile kwenye mitandao ni moja kati ya masuala ambayo tutayaangalia hii leo katika matangazo haya ya VOA Express. Sasa moja kwa moja tuanze na swala hili la kampuni ya Uber ambayo hutoa huduma ya usafiri wa magari kwa njia ya mtandao. Yenyewe imetangaza kusitisha huduma zake nchini Tanzania. Na taarifa hii imeanza kuzagaa majira ya jioni ya jana, ambayo ilieleza kwamba wateja wake wa usafiri huo maarufu kwamba wameamua kusitisha kuanzia leo hii Aprili 14. Taarifa ambayo imeeleza kwamba huduma za UberX, UberXL na Uber Seva hazitapatikana nchini Tanzania. Kile ambacho imekieleza kwa mujibu wa sababu ni huduma hiyo ni kutokana na usimamizi wa sekta hiyo kujenga mazingira ambayo si rafiki na zimekuwa changamoto kubwa katika uendeshaji wa biashara. Sasa nimezungumza na Dr. Brevius Kajoza kutoka pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na nikataka kujua sababu pengine kwa namna moja ama nyingine, maana unajua wao ni watu wanaoshughulika na masuala ya kiuchumi. Uber wanaweza kuwa wametoa sababu yao, lakini wao wanaweza kaiona sababu kiundani zaidi. Nikataka kujua nini hasa ambacho kinaweza kuchochea swala hili.
Sina taarifa za hakika za moja kwa moja, lakini ninazo taarifa ambazo tunaweza kuzifahamu kupitia rubaa za kibiashara na masuala ya usafiri hapa Tanzania. Kama walivyoeleza kwenye ujumbe wao, inaweza kuwa sababu mbili ama tatu. Ya kwanza ni mazingira ya uratibu wa biashara zenyewe za mtandaoni, na hasa hapa tunaguza swala usafiri. Kumekuwepo na kubadilika badilika mno kwa taratibu au kubinya mno mazingira ya shughuli hizi. Inawezekana hata Bolt hawa ambao walibadilika kutoka Taxify wanaweza kuchukua hatua kama hizo. Kumekuwepo na njia nyingi za serikali kutaka kupitia taasisi yake ya LATRA kudhibiti na tawala uamuzi wa bei za kuendesha makampuni hayo, lakini masuala ya uajiri wa watu ambao hasa ni madriver na swala zima la kodi kutokea katika eneo lenyewe.
Sasa Dr. Kahiozi, pengine athari zake hapa ni zipi, au za moja kwa moja ni kubwa, ni zipi hasa kwenye uamuzi huu wa Uber?
kwenda mbele ni changamoto kwa kweli kubwa, na labda tutumie nafasi kwa hasa kwamba kukumbusha wanaohusika kuweza kushughulikia swala hili kwa haraka. Changamoto zake kubwa, kiwango cha vijana ambao tunaoajiriwa katika sekta hii kitatetereka vibaya mno. Kwa takwimu ambazo ni rasmi kabisa za kitaalamu, ni kwamba kampuni hizi za usafirishaji kwa njia ya mtandao Uberbolt na wenzao wanaajiri zaidi ya vijana 400,016 katika majiji makubwa, hasa Dar es Salaam ikichukua 83% ya ajira hizo zote, na Uber peke yao walikuwa wanachukua wanachukua zaidi ya 52% ya vijana hao. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba kutakuwa tatizo kubwa sana la ajira.
Naam, umemsikiliza huyo ndio Dr. Kayoza akieleza hali halisi ya swala la Uber. Na ni changamoto kulikweli, si kwa ajira tu watawale ambao wamekuwa wakitumia huduma hii, sijui hali itakuwaje. Maana kwa wanasema ilikuwa inafanya usafiri unakuwa ni wa rahisi sana. Kwa hiyo tusubiri kuona kwamba ile swala litachukuliwa vipi na litamalizwa vipi, maana yeye alieleza kwamba inaweza ikarejea. Whatever doesn't kill you makes you stronger. Another day, another goal. Another day to be a mighty warrior. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil. Though I walk through the valley of the shadow of death, I'll be alright. Haya ni Juliana Kanyomozi, mwanadada huyu kutoka nchini Uganda, anakuambia I'm still here. Na kwa kipindi kirefu amekuwa kama kimya fulani hivi. Sijui nini kiambacho kime
sijui nini kinajiri huko Uganda. Inabidi tufuatilie Juliana, vipi, uko wapi?
Na tasnia ya muziki kiujumla ya Uganda kama vile imepoa poa fulani hivi. Manake Eddie Kenzo alifanya fanya mambo miaka miwili mitatu minne iliyopita, lakini naona tunaona naye kama vile naye amekuwa kapigwa na baridi fulani.
Baridi fulani hivi imeingia. Haya basi, tukitoka huko tuelekee nchini Tanzania, ambapo msanii nguli wa kike nchini humo ambaye anatoka kwenye familia ya wanamuziki Maunda Zuru amefariki dunia usiku kwa mkia leo huko Kigamboni, Dar es Salaam, kutokana na ajali ya gari. Sasa mwanamuziki huyu pia ni mwanadada wa mwanamuziki maarufu nchini humo Banana Zuru, na pia baba yao ni msanii nguli Mzee Ali Zoro. Sasa basi, nimezungumza na Bana Zoro ambaye yupo msibani, na pia kutaka kujua tu kwamba kwa taarifa ambazo yeye anazifahamu, nini kilitokea au kupelekea ajali hiyo.
Kwa ajali alipata mida around 3:30 so wakati anaenda nyumbani kwake, pale alikaa kaenda kusema kaa kaa na rudi nyumbani, sio kumzika, na kwa maana na mbele naye kwa anavuka kijapantoni ni feri kwa na feri na wanakutana kati wa ngozana, lakini baadaye mimi akampa but na kamwe amefika kwake saa 4:40 ndio mimi akapigia simu kwa maana marafiki sababu gari yake kulikuwa inajulikana, watu wengi kwa sha wanaifahamu, na ni mtaani kwa yani unapata ajali kama dakika 10 au dakika 5 kwa kufanya house. Kwa hiyo kwa taarifa zikaanza kusambaa usiku huo, kwa nilipopigia hiyo simu nipate hiyo taarifa, mimi haujamsha kaenda hospitali kweli, tukathibitisha hilo tokea kwa hilo tukio. Mshukuru Mwenyezi Mungu kwa Mungu kwa mapenzi.
Banana, utamkumbukaje dada yako ama mdogo wako ambaye wakati fulani alijiweka pembeni kidogo ya muziki, na je, hili lilikuwa ni nini hasa?
Na wakati tulikuwa nafikiri sababu hizo zinafanya kutokana na ukali wa kufanya kwa wakati huo, nafikiri kwa ni wakati tu, hata mimi kuna muda na pumzika kufanya hizo vitu vya aina hiyo kwa fahamu ya.
Naam, huyo ni Bana Zoro akizungumza nasi kutoka Dar es Salaam. Na kama unavyosema Idi, huyu mwanamuziki Maunda Zoro kutoka kwenye familia ya wanamuziki, anafahamika kwa muziki wake. Lakini kama unaofahamu ni kwamba kwa muda fulani na alikuwa kimya kidogo. Sasa Banana ndo anaeleza hapo kwamba ni mambo yanatokea tu. Na nakumbuka pia alihojiwa na Global Publishers mwaka jana, na akagusia pia kwamba masuala ya kifamilia, ana watoto watatu amewaacha. Kwa hiyo alipoingia kwenye familia kujifungua mtoto wake wa kwanza, wa pili, akawa zaidi amejikita kwenye ulezi wa familia, ndio maana akajiweka kando kidogo.
Naam, Maunda Zahir Ali Zoro amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 36. Na kwa kweli baba yake anasema amepoteza kitu muhimu kulikweli katika mahojiano ambayo amekuwa akifanya na vyombo mbalimbali vya habari. nchini Tanzania. Unasikiliza matangazo ya VOA Express kutoka Washington DC. Na hivi sasa basi moja kwa moja tuendelekee katika kupata zile habari za dunia, ambapo tukujuze yale yanayoendelea ulimwenguni. Umoja wa Ulaya umefunga mwanya ambao uliruhusu serikali za Umoja wa Ulaya kusafirisha silaha zenye thamani mamilioni ya euro kwenda Russia mwaka jana pekee, licha ya kuwepo kwa vikwazo vilivyowekwa mwaka 2014 baada ya Russia kuvamia eneo la Ukraine, Crimea. Mataifa ya EU mwaka jana yaliiuzia Russia silaha na risasi zenye thamani ya euro milioni 39, kwa mujibu wa taarifa za sasa zilizopatikana kutoka tume ya EU, ikiwa ni ongezeko la mpaka asilimia 50 kutoka mwaka 2020, wakati mauzo yenye thamani ya dola milioni 25, kiwango kinachoendana na miaka iliyopita. EU imepiga marufuku mauzo ya silaha kwa Moscow Julai 2014, ikiwa ni kujibu hatua ya Russia kuvamia eneo la Crimea, lakini kipengele katika vikwazo kiliruhusu mauzo ya silaha chini ya mkataba uliotiwa saini mwaka 2014.
Russia hii leo Alhamisi imesema kwamba moja ya meli zake katika Black Sea imeharibiwa vibaya, ambapo wafanyakazi wake waliondolewa kufuatia kile Russia imesema ni mlipuko, lakini maafisa wa Ukraine wanasema ilikuwa shambulizi la kombora. Wizara ya Ulinzi ya Russia imedai kuwa moto ulitokana na milipuko iliyokwama katika meli hiyo Moskva, na imesema moto uliozuka umedhibitiwa na meli hiyo bado inaendelea kuelea. Wizara imeongeza kusema kwamba silaha za msingi za meli hiyo hazikuharibiwa na juhudi zilikuwa zikifanyika kurudisha meli hiyo bandarini.
Raia wa Korea Kusini wanaweza kupunguziwa umri kwa mwaka mmoja endapo rais ajaye atafanikiwa na mpango wake. Yoon Suk-yeol, mwendesha mashtaka wa zamani ambaye ataingia madarakani mwezi ujao, ameahidi kuondoa mfumo wa kipekee wa kuandikisha na kuhesabu umri wa mtu nchini humo. Korea Kusini ina mfumo wa kuandikisha watoto wote wanaozaliwa mwaka mmoja siku wanayozaliwa na kupewa mwaka mmoja zaidi inapofika Januari mosi. Hii inamaanisha kwamba mtoto anayezaliwa Disemba 31 ataandikishwa kwamba amefikisha miaka miwili siku inayofuata. Desturi hiyo ya uandikishaji wa umri wa mtu ilikuwa ikitumika kote Asia Mashariki, lakini mataifa mengine yaliamua kufuata mfumo wa kimataifa siku nyingi.
Na mfanyabiashara maarufu Elon Musk ametangaza kuwa tayari kununua kampuni ya mtandao wa Twitter, akisema kampuni hiyo kubwa ya mtandao wa kijamii inatakiwa kufanywa mabadiliko kama kampuni binafsi. Kwa sasa yeye ni mbia mkubwa zaidi wa kampuni ya Twitter, akimiliki zaidi ya 99% ya kampuni hiyo, na kwa mujibu wa taratibu za ununuzi anaonekana yupo tayari kununua kila hisa kwa dola 54.2 ili anunue zilizosalia. Thamani ya kampuni hiyo kwa sasa inadaiwa kwa dola bilioni 43, inawakilisha asilimia 38 juu ya hisa ambazo zilifungwa Aprili mosi.
Aha. Siku mingi to. Kwa madawa sezi kuwata, kila malu nenda mina kufuata, chogoku kuambia mina kupenda, tuwa uibu nao zao ni kusema sema. Yo manza lipigia simu miaka simjui, mime kwa studio tukwa nae wapi juzi, hizo ni uongo lonajua, mlango wangi kuhoze kutaka kudi nimeifungua, unasema pana.
Aya Sunday, siku moja nilewe kuambia kwamba je, unajua kama ni kweli au vipi? Sasa mimi hapa leo nauliza swali lingine ambalo hivi ilikuwaje wakati huu ambapo muziki wa Kenya ulikuwa ukikimbiza kwa kweli Afrika Mashariki? Maana kingoma hizi nakumbuka da tumezicheza sana.
Mzee wa crime unajua kali alikuwa akishuta vitu sio mchezo.
Wakati huo wanakamata soko la muziki Afrika Mashariki. Basi tunaelekea moja kwa moja katika barazani, ambapo barazani
hii leo wanazungumza kwamba je, una mtazamo gani juu ya tabia ya baadhi ya wanandoa na wapenzi kupekuana simu zao. Bwana Idi, hili swali linazungumzwa sana kwenye mitandao hii sasa. Mwingine anasema hapana, mwingine anasema ndio, sasa vipi?
Network ikiwa ishiki fulani hivi, vitu vile vikieleweki. Ah,
wengine wakisahau simu anasema lazima nikaichukue bwana.
Mage sehemu ya kwanza kupata taarifa. Si simu. Ukitaka network irudi, inabidi uende kwenye simu.
Kwenye simu.
Ehe.
Haya, tuna wasikilizaji tayari kwenye line ya simu hili wanataka kuzungumza kuhusiana na swala hili. Na moja kwa moja basi nimkaribishe msikilizaji, jitambulishe jina lako, mahali ulipo na tupe maoni yako, wewe kwa upande wako unapokeaje swala hili. Karibu.
Kwa jina naitwa Nazaeli Madede, niko pande za hapa Dar es Salaam. Ni kweli kabisa kumekuwa na tabia ya wanandoa au wapenzi kuwa na tabia ya kupekuana kwenye simu zao. Mimi nadhani hii tabia imesababishwa sana na watu kutokuwa na ile hali ya kuaminiana pindi wanapokuwa katika mapenzi. Na ukiangalia kwa sasa, wengi hatushauri watu kupekuana simu zao kwa sababu ya yale mambo ambayo yametokea kwenye kupekuana. Unakuta mtu akishapekua simu atakutana na mambo yanayohusu usaliti. Kwa hiyo baada ya hapo mtu anachukua hatua kadha wa kadha, anaweza kumjeruhi mpenzi wake. Tumeona yani ikileta mifarakano mikubwa kwenye ndoa, ikipelekea hata mauaji. Kwa hiyo mimi nadhani kwa sasa, kwa ustaarabu tu, swala la kupekuliana simu sio la kuliendekeza.
Kwa ustaarabu tu, mzee, unaona wewe kaa mbali na simu ya mwenzako, sio? Haya.
Ni lazima tuwe wa kweli tu.
Sawa kaka, shukrani sana. Kuna msikilizaji mwingine ndani ya simu, tafadhali karibu, jitambulishe jina lako na mahali ulipo, tupe maoni yako.
Asante. Kwa majina yangu naitwa Jonius John, nipo Nkwenda Kichero, Kagera nchini Tanzania. Mimi kwa upande wangu mimi naweza nikasema haya mambo ya kunanilia kupekuliana simu baina ya mpenzi mmoja baada ya mwingine huwa yanaletaga migogoro kwenye ndani ya mahusiano. Kama mimi cha kuwashauri tu, sio vema kushika simu ya mpenzi wako au mwenzio hapo. Unaweza ukachukua nani simu ya mwenzako tofauti na ile unayempenda. Maana hapo tumeshashuhudia na nili hizo nyingi, ndoa hizo nyingi ndo zinasababisha aga na nili hizo ya kwamba mtu akikamata simu ya mwenzako tayari utakuta baadaye dakika 2-3-4 imeshabadilika kwa sababu ya yale mambo aliyoyaona kwenye simu. Kwa hiyo nashauri kwamba hiyo tabia kwa kweli iachwe,
watu waache hiyo tabia. Bila shaka wewe ndivyo unavyoona, watu waache hiyo tabia. Basi nikushukuru sana. Kuna wengi pia wametuma maoni yao kwenye Facebook hapa kwenye message. Tuangalie Idi Ligongo anasemaje hapa upande.
Naam, Jeshua mjukuu wa Nila anasema kinachosababisha mtu apekue simu ya mke wake au mpenzi wake ni ishara tosha kwamba anampenda, hataki aingiliwe na mtu mwingine kwenye penzi au ndoa yao. Mmoja wapo na mimi napekuaga simu ya mke wangu na kuna muda huwa tunabadilishana simu kabisa.
Isiwe tabu. Wechukua na mimi nipe. Haya. John David kwa pandaka na samtu asipenda kuwa na amani ya moyo na kuishi vizuri na yule ampendaye, iwe kwenye ndoa au mahusiano, kila mtu hupenda kuhakikisha hiyo uko salama. Kama unampenda kwa dhati mke wako au mume wako uko kwenye mahusiano, swala hili anasema haliepukiki. Maana kama unapendana kweli, mtalindana, mtakuwa waaminifu na mtaaminiana. Kwa hiyo anasema usimchunguze sana. Lazima uwe na uhakika kwamba unamwamini, hakuna ubaya au mabaya yatakayotokea au kutendeka.
Haya basi, msikilizaji, tunasonga mbele na matangazo ya VOA Express, na kama kawaida kipindi hiki huwa kinakwenda sambamba kabisa na burudani ya muziki.
Bwana sema Express, bila muziki hujasukuma lile gurudumu la Express, msikilizaji. Mzee wa kazi nani huyu? Diamond wa Platinumz.
Diamond wa Platinumz akiwa ameshirikiana na hiyo Diamond huyu Nasib, wanakuambia
anazidi kuchanganya watu. Na wimbo wake huu Diamond amewachanganya watu. Hii tayari wanaongea zaidi ya milioni 23 wamkushagonga Facebook kwenye YouTube yake tangu ulipotoka. Haya basi, mambo hayo.
chora wa manoti sileta na kanga only bring me sincere na kuno dondora kama kochi sarira kido wonde shani ko topani shabo sarira kido wonde shani ko topani shabo.
Diamond Platinum huyo msikilizaji na kibao chake hicho loving you. Unajua Diamond amewapelekesha watu sana juzi juzi hapa kama walivyokuwa wanasema hidi. Tunajua ndio huyo usio huyo au ni vipi?
Mhm.
Wakaenda kutoa tangazo. Yeye na mwenzake mtangazaji mchekeshaji Juti. Alafu watu wakawa wanasubiri kwamba atamtangaza mchumba au mkewe.
Kumbe walikuwa wanapewa barua.
Kumbe wanafanya vitu vingine kabisa.
Ndoa kile ya kibiashara hiyo.
Yeah.
Wakati wewe unaambiwa hivi unaingia chaka, watu wanasonga mbele wanapiga hela, maisha yanaendelea.
Haya basi, hili ligongo tunakwenda kwenye kitu kinaitwa lifestyle. Tunaangalia katika masuala ya mitindo ya maisha. Na katika swala hilo basi wanasema kwamba mazingira ya Afrika mtoto wa kike anatambulishwa zaidi kwa kufanya kazi za nyumbani hasa anapofikia umri wa kukua. Lakini pia hali hii imeonekana kumpa changamoto kwa sababu inawapa changamoto watoto wa kike kwa kutokana na majukumu mengi wanaojikuta kwamba wanakutana nayo. Mmoja wapo ni Bihalawa Mafrush. Huyu ni binti wa kike ambaye amezaliwa miongoni mwa ndugu wa kiume watatu. Sasa basi leo kwenye lifestyle aeleza kuhusu mtazamo huo wa kijamii.
Kazi zote mimi ndio nasimamia, kupika, kusafisha. Sasa utapata siku nimepata wateja wengi, wenye nimesimamia the whole day labda. Alafu nikirudi nyumbani utapata labda hakuna chakula, labda hakujasafishwa. Maybe mimi nimetoka mapema, yani ile kuwahia wateja wangu. Nikirudi sasa nimechoka, nataka kupumzika, lakini ukiangalia kuna majukumu mengi nyumbani hayajafanywa, hayajatimizwa. Just because wewe mtoto wa kike hauko ndani ya nyumba. Yaani sasa wale watoto wa kiume wanashindwa kufanya hata kufagia, kutandika kitanda chao. Wewe unaingia unafanya kazi zingine za nyumba, alafu unapumzika. Kweli mimi nitasema nimeisaidia kama msichana kujua kupika, kujua kuangalia mazingira ya nyumba, kuangalia nini. Kila binadamu ana siku ile yake moja ambayo anajisikia si mgonjwa, lakini ile ajihisi tu kufanya kazi. Anajisikia tu yani ile iko mvivu na nini. Sasa kama wewe ukiamka hiyo siku unajisikia tu hivyo, useme ah mimi leo sijisikii, labda wiki nzima uko mkifanya kazi na nini, lakini hiyo siku moja tu ndio kujisikia kuanuka kufanya kazi nyingi za nyumba na nini, tayari unaambia wewe ni mvivu. Yani mtoto wa kike afai kwa hivi. Yani haueleweki kwamba kuna siku zako wewe kama mtoto wa kike za kuchoka. Yani imewekwa katika akili ya kuwa mtoto wa kike hafai kuchoka. Yani yeye awe tayari kila masaa kufanya kazi za nyumbani kama ni zake nini. kwa sababu mtoto wa kiume hawezi kufanya hizo kazi. Tuseme wameichukulia kama ni aibu, sio wote, tuseme ni familia zote, lakini wengi wao wameichukulia ni aibu kuwa na mtoto wa kisichana ndani ya nyumba, alafu hiyo mtoto wa kiume anafanya kazi, anasaidia kazi za nyumba, ama anaingia jikoni kupika ama anasafisha. Wanaichukulia sana sana ni aibu kutimiza hiyo kazi, kwa sababu wewe mtoto wa kike uko hapo.
Haya basi, mnamsikia hivyo wakizungumza hizo changamoto za mtoto wa kike kutoka kule nchini Kenya. Halawa huyo Mafrush akieleza mengi tu hayo, EDC tu Kenya, lakini anaonekana maeneo mengi ya Afrika mtoto wa kike anakutana na hizi changamoto kila siku.
Naam, na ni masuala ambayo hata siku mbili tatu zimepita hapa tumezungumza ndani ya matangazo ya VOA Express. Namna ambavyo watoto ama wasichana wanavyokabiliwa na changamoto mbalimbali za kimaisha na masuala mengine ambayo yanaweza kwa namna moja ama nyingine kuzima zile ndoto zao. Na moja kwa moja tunaelekea katika kuangazia yale ambayo yanavuma katika mitandao mbalimbali, Sunday Shomari. Na kama unavyojua mambo ni mengi kweli kweli sana, na muda hautoshi. Lakini kikubwa ambacho tunakiona kinachovuma kweli kweli sasa hivi ni kumalizika kwa ile michuano ama michezo ya robo finali ya klabu bingwa barani Ulaya, ambapo tumeshuhudia timu za Uhispania Real Madrid na Villarreal zikifanya mashambulizi na mshtuko kidogo kwa timu ya Chelsea, lakini hasa Villarreal kwa timu ya Bayern Munich. Na tumeshuhudia vile vile Manchester City ikisonga mbele. Kwa hiyo sasa hivi hapa ni vita kati ya Uingereza na Uhispania.
Shughuli ni kubwa kweli kweli. Shughuli itakuwa wanasema ni kubwa kweli kweli. Kwa hiyo shabiki wa soka wanasubiria kwa hamu wakiendelea kufuatilia mitandao ya kijamii. Vile vile hidi ukienda huko tukiwa kwenye masuala haya ya michezo, pia kiungo wa zamani wa Real Madrid na nahodha wa timu ya taifa ya Colombia, Freddy Rincon, habari yake inasambaa kusikilisha kuna fariki dunia leo kwenye hospitali moja huko mjini Colombia, ambako alikuwa anapatiwa matibabu baada ya kupata ajali mbaya wanasema ya gari siku ya Jumatatu. Basi apumzike kwa amani kiungo huyu mahiri wa Real Madrid, washabiki wanamkumbuka kweli kweli kwa mengi aliyokuwa ameyafanyia nchi hiyo. Pia vile vile Idi, kama ulivyosema, taarifa nyingine ambayo inazungumzwa sana ni huko nchini Tanzania. Tumeshazungumza kuhusu Uber kusitisha huduma zake, wengi wakiona nini ambacho kitatokea, lakini pia bei ya petroli kuendelea kupanda. Ni gharama ambayo imekuwa ikizungumza sio tu katika nchi nyingi za Afrika, lakini hata hapa Marekani. Lakini huko nchini Kenya, basi wenye magari hivi sasa wanapambana kweli kweli baada ya kuongezwa kwa shilingi 9.90. Hiyo ni karibu shilingi 10 za kule. Wengi wamekuwa kilalamika kwamba bei iko juu sana, hali inaonekana kwamba wengi nawapelekesha hapo kuwapa kama vile ni tete, itakuwaje hapa kwenye swala hili la petroli. Nafikiri hili swala hili itaendelea kulindima kwa muda kidogo, tutaendelea kulifuatilia, sivyo?
Naam, na tuangazie swali letu ambalo tulikuwekea wewe msikilizaji katika ukurasa wetu wa Facebook, ambapo tuliuliza watu milioni 29 wanakabiliwa na njaa Afrika Mashariki. Juhudi gani zifanyike kuwa nusuru? Mimi nikianza huyu na Jevas Doto anasema ni vyema serikali za nchi za Afrika zikawekeza kwenye sekta ya kilimo kunusuru wananchi wao wanaokabiliwa na njaa.
Bila shaka naye Imran Yusuf anasema jamani, wanasiasa ndio wanatuangusha. Kwa sababu gani? Wao wakipewa kura hawafikirii nini ambacho cha kuimarisha kwenye swala la ukulima. Tunahitaji kuiboresha vyama vyetu vya ushirika na ukulima.
William Mwebofu anasema njia rahisi na salama kukabiliana na njaa ya Afrika Mashariki ni kuwaua wote wanaoteseka na njaa, ili pasiwepo na mtu anayekuwa na njaa. Huyu msikilizaji huyu bwana
msikilizaji ana mambo
ana mambo kweli kweli, na nimesoma ili kusikia kwamba hali inakuaje, namna ambavyo kuna baadhi ya watu wanavyochukulia masuala
kabisa. Mwingine Huseni anasema Luka Heri anasema Afrika ni shida tu kuishi Afrika, inabidi nchi za Afrika ziwe na miundo mbinu ya kulima, ili kwa sasa nchi zinazozitoa kusaidia Afrika chakula zisaidie tu watu wasife njaa. Haya, mengi yamezungumza hili, lakini muda unakimbia.
Naam, tukamilishe matangazo ya VOA Express kutoka hapa hapa Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, upande wa pili aliyekuwa akituelekeza ni Saida Amdun, fundi mitambo Peter Henley, mimi naitwa Idi Ligongo
kutoka Washington DC.